Head kuulajad, tänane doktriin räägib meile Kristuse tagasitulekust, tema teisest tulekust siia maailma. Ja sissejuhatava teksti loen ma Johannes evangeeliumi 14. peatükist esimesed kolm salmi. Teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina. Siia juurde ka tsitaat meie koguduse käsiraamatust selle doktriini kohta. Kristuse teine tulemine on koguduse õnnis lootus, evangeeliumi suur haripunkt. Päässe tulemine on tõeline, isiklik, nähtav ja globaalne sündmus. Kui ta tuleb, äratatakse surnud pühad üles, mille järel neid kirgastatakse koos elavate õigetega ning võetakse taevasse, ülekohtused aga surevad. Profeti kuulutuste peaaegu täielik täitumine ja maailma praegune olukord näitavad, et Kristuse tulek on lähedal. Selle sündmuse aega ei ole ilmutatud ja seepärast kutsutakse meid üles olema valmis igal ajal. Tsitaadi lõpp. Me teame, et ümmarguselt 2000 aastat tagasi oli ajaloos tõeline murdepunkt. See punkt jagas maailma ajaloo sisuliselt kaheks. Sellest murdepunktist varasem ajalugu sai nimeks EMA ehk enne meie aja arvamist ning sellest punktist hilisem ajalugu koondus tähtede taha nagu M, A ja J ehk meie aja arvamise järgi. Selle aja jagunemise kohta kasutatakse aga veelgi teist väljendite paari. Need on siis enne Kristust ja pärast Kristust. Need väljendid asetavad meie tähelepanu keskmesse ühe isiku ja tema nime, Jeesus Kristus. Huvitav seik seal juures on see, et kuigi suur osa maailmast eitab Jumala olemasolu või asetab Jumala müütide maailma, pole inimkond ometi loobunud aja arvamist mõõtmast Jumala poja Jeesus Kristuse siia maailma tuleku hetkest. Ja piiblis räägitakse meile Jeesuse esimesest tulekust siia maailma 2000 aastat tagasi. Ehk kogu kristlik maailm, aga ütleme siis ka hõlmates endasse ka mitteuskujaid, tähistab igal aastal järjekindlalt jõulupühi, mis on otseselt seostatud Jumala poja sündimisega Maarjast Jeesuse emast. Ja see on üks neid inimkonna suuri pühasid, millest on saanud tõeline bränd. Mind on aga alati imestama pannud, et see Jeesuse tõotus oma järelkäijatele, mida me algul lugesime siit Johannes evangeeliumi 14. peatükist, on ajaga sattunud nii öelda justkui kadunud asjade nimistusse. Kui palju me kaas ajal kuuleme räägitavat Jeesuse tagasitulekust meie maailma, et panna punkt patu ja kurjuse ajaloole? Väga vähe. Ja põhjusi võib olla mitmeid, üks põhjus kindlasti on õpetus hinge surematusest, sest kui inimene kohe surma hetkel läheb paradiisi, siis kaotab ju tegelikult Kristuse tagasi tuleks siia maailma oma sisulise tähenduse ja mõtte. Aga see on nüüd nii-öelda teine teema. Jeesus Kristuse teise tuleku õpetusest on saanud just kui monopol adventkirikule. Kuulutada kogu maailmale Jeesuse tagasi tulekut, tema teist tulemist. Ja sellest teemast on saanud ka meie üks kõige olulisemaid doktriine, mis kajastub isegi meie koguduse ametlikus nimes, adventistid. Ja sama sõna tüvega sõna advent, seda kasutab kogu kristlik maailm seoses Jeesus Kristuse esimese tulekuga siia maailma. Jeesuse sünnipühale on pandud eelnema neli adventi, mis tähistavad justkui valmistumist Kristuse sünnipühaks. Meie jaoks on sellel ehk enim tähendust seoses nii-öelda advendi küünaldega. Esimesel advendil üks, teisel advendil kaks ja nii edasi. Ning kõik see kulmineerub loomulikult jõululaupäeval 24. detsembril, mil tähelepanu keskmes on Jeesuse sünd väikese lapsena. See on loomulikult ääretult rõõmus sündmus igale kristlasele. Kuid Jeesuse esimene tulek siia maailma, tema elu ja töö, mis lõpuks kulmineerus Golgata mäel, kus ta ristil maailma eest suri, me võime seda ise loomustada kui hea ja kurja vahelise sõja kõige olulisemat lahingut. Sest selle lahingu võitmine kindlustas ka sõja võitmise. Kuid paraku selle lahinguga ei ole veel sõda lõppenud. Me ju elame endiselt maailmas, kus võimutseb kurjus ning inimese elurännak noorusest vanadusse lõpeb ju paratamatu surmaga. Ja nii me igatseme sõja lõppu. Ja just seda tähendabki meile Jeesus Kristuse teine tulek. Sõja lõppu. See on lõplik vabanemine patu ja surmaküüsist. See on taaskohtumine oma lähedastega, kes on lahkunud siit elust usus ja lootuses päästele, mille on neile kindlustanud Jeesus Kristus. Aga nüüd siis lähemalt veel sellest doktriinist, mida me siis teame Jeesuse tagasi tulekust siia maailma. Algtekst oli Jeesuse tõotus oma järelkäijatele. Ma tulen tagasi. Ja me võime selle kohta öelda, et see on siis reaalne, kõigile nähtav sündmus. Apostel Johannes on ilmutus raamatu esimeses peatükis ja 7. salmis kirjutanud. En näe, ta tuleb pilvedega ja iga silm saab teda näha, ka need, kes tema on läbi torganud, ning kõik maa suguharud halisevad tema pärast. Kõigile nähtav sündmus. Miks on oluline seda rõhutada? Just seetõttu, et Jeesus ise hoiatas oma järgijaid, et tulevad vale kristused, tulevad vale prohvetid, kes püüavad inimesi selles küsimuses eksitada. Ja Jeesus hoiatused me leiame selle kohta Mattuse evangeeliumi 24. peatükist. Ja loeksime siit mõned salmid 23. salmist edasi. Kui siis keegi teile ütleb, en näe, Kristus on siin või en näe seal, ärge uskuge, sest tõuseb vale messiaid ja vale prohveteid ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Vaata, mina olen teile seda ette ütelnud. Kui teile siis öeldakse, en näe, ta on kõrbes, ärge siis minge välja. En näe, ta on kambrites, ärge siis uskuge. Sest otse kui välk sähvatab idast ja paistab läände, nõnda on inimese poja tulemine. Ning Johannese ilmutusraamatu 6. peatükis ja 14. salmis on ka ise loomustatud seda Kristuse tagasi tulekut. See on siis ilmutuse 6 ja 14. Ja siin on öeldud, ning taevast taganes otse kui kokku keeratav rullraamat ja kõik mäed ja saared tõugati ära oma paigast. Nii et mis see siis ka iganes on siin, aga see raputab kogu meie planeedi maa alustalasid. Ja me võime teha ühe kindla järelduse siit. Salajast Kristuse tulekut ei toimu. Salajast Kristuse tulekut ei ole toimunud. See on avalik. See puudutab kogu planeeti ja kõiki neid, kes siin peal elavad korraga. Nüüd järgmine aspekt, Ja see seondub küsimusega, millal? Millal Jeesus Kristus tuleb tagasi? See küsimus on paelunud miljoneid inimesi ja meie ei ole ka erandid. Ja lihtne vastus sellele küsimusele on, me ei tea. Nii nagu Jeesus ise seda tõdes, Mattiuse evangeeliumis on tema sõnad kirja pandud 24. Peatükis ja salm 36. Seda päeva või tundi ei tea aga keegi, ei taeva inglidega poeg, vaid isa üksi. Siin on nüüd selline teatud sisemiste pingete koht. Elada nii, nagu Kristus tuleks 100 aasta pärast. Ja samal ajal olla valmis selleks, et ta tuleb homme. Kuna me ei tea tema tagasituleku päeva, siis me ei saa öelda, et järgmisel aastal, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, 20 aasta pärast, 50 aasta pärast. Me ei tea seda. Ja samal ajal tuleb valmis olla täna. Meie igapäevase elu kohustused vajavad täitmist. Meie igapäevane töö vajab tegemist, pere toitmist. Me ei saa riietuda valgesse kangasse ja minna kuhugi mäe otsa Jeesust ootama. Inimesed on sedasi möödunud aegadel teinud. Isegi Eestis, kusagil umbes 100 aastat tagasi, mingi mägi Valga külli all, kuhu inimesed läksid, et Jeesust tema tagasi tulekul vastu võtta. Mäletan, kui ma Valka tööle läksin, siis veel mäletati ja vanemad inimesed rääkisid sellest. Loomulikult oli see vaid enesepettus ja lõpuks rahva naeru aluseks saamine. See ei ole tegelikult see ootamine, mida Jeesus meilt soovib. Ja väga ilus on see põhimõte, mida on sõnastanud reformatsiooni grand old man Martin Luther. Kui tema mõtiskles Jeesuse tagasi tulekust, siis ta väljendas seda sõnadega. Kui Kristus tuleks tagasi homme, siis istutaksin ma täna õunapuu. Nii et ootus on olemas, aga igapäevane elu vajab tegutsemist ja õunapuu istutamine, kui Jeesus tuleks järgmisel aastal, see on ju mõtetus. Millal hakkab õunapuu? Vilja kandma, noor õunapuu. Ja sõltuvalt puust, aga ütleme siis kusagil nii 5, 6, 7 aastat läheb. Nii et selline põhimõte, ootus, aga kahe jalaga maa peal seismine ja oma reaalse elu elamine. Ja jällegi ma võin tõdeda, et adventkoguduse jaoks on see olnud üsna valus teema. Aktiivne ootus on tahtnud ikka sünnitada mingeid tähtaegu. Meie liikumine algas sellise tähtajaga aasta 1964. Samasse kategooriasse võiks asetada näiteks selle teatud ennustuse pühapäeva seadusest 2019. Aasta kevadel ja nii edasi. Nii et ma arvan, et see viimane oli heaks õppetunniks nii mõnelegi, kes selle fanatismiga kaasa läks. Pidage meeles, et piiblis on 1844. Aasta viimane konkreetne ajaline tärmin. Ja me ei tohi seda eirata. Pärast seda ei tule enam ainsatki prohvetliku aega. Jälle vaid kinnitab meile täpselt seda sama. Nii et ei tea millal, aga sisemine valmisolek selleks. Nüüd astume jälle sammu edasi, mis kaasneb piibli sõnul Jeesuse teise tulekuga. Apostel Paulus on seda teemat lahanud oma esimeses kirjas tessalooniklastele. Ka juba varakristliku koguduse päevil olid neid, kes ootasid, et kohe-kohe tuleb. Paulus pidi natukene külma vett kerisele viskama. Ütles, et veel teatud asjad vajavad ajaloos täitumist enne, kui see asi saab toimuma. Samal ajal Paulus ei eitanud kunagi sellist sisemist hoiakut, valmisolekut, ootust. Aga siin esimeses kirjas Tessalooniklastele 4. peatükis räägib ta seoses Jeesuse tagasi tulekuga järgmist. Ja meie ei taha aga vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama. Et teiegi ei oleks kurvad, nagu need teised, kellel ei ole lootust. Ja kui Paulus räägib siin kelleski, kes on magama läinud, siis ei pea ta silmas mitte ööund, vaid see on ülekantud tähendus ja see on, selle all on mõeldud surma. Inimesed, kes surevad, ehk on läinud magama. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Ja seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme elama Issanda tulekuni, ei jõua ette magama läinutest. Sest Issand ise tuleb sõjahüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kristakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu. Ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Ja Paulus lõpetab selle mõtte üleskutsega, julgustage siis üksteist nende sõnadega. Keskmes on ülestõusmine. Keskmes on muutmine. See on Jumala lahendus, mida ta pakub inimkonnale. Jeesus tuleb tagasi. Toimub ülestõusmine. Ja siis võtab Jeesus meid endaga kaasa. Ja siis täituvad need Jeesuse tõotuse sõnad, mida me päris alguses meie esimeses tekstis lugesime Johannes evangeeliumi 14. peatükist. Siis saavad meie omaks need taevased eluasemed, mida Jeesus Kristus on läinud valmistama. Siia juurde aga tahaksin lugeda veel mõned salmid Piibli viimasest raamatust, Johannese ilmutusraamatust. Sest rääkides Jeesuse tagasi tulekust, me ei saa mööda sellest sõnumist siin 21. peatükis. Esimesest salmist alates. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jeruusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otse kui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures ja tema asub nende juurde elama ja nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam, ega leinamist, ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonilistuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. Ja see on nüüd pilt maailmast, mille endaga toob kaasa meie Issanda Jeesus Kristuse tagasitulek. Uus maa, igavene elu. Ja küsimuse all ei ole mitte nii-öelda elu kvantiteet, elu kestev pikkus, sest on võimaliku ka elada igavesti, aga põrgu valus, ütleme nii. Siin on tegemist kvalitatiivse muutusega, mida endaga toob kaasa Jeesuse Kristuse tagasi tulek. See muudab selle igavese elu tõeliselt väärtuslikuks ja ihaldatavaks. Aga nüüd küsimus, milline on sinu ja minu südame hoiak seoses Jeesuse tagasi tulekuga. Me kindlasti oleme kuulnud üleskutseid valmistumiseks. Aga mida see tähendab? Mida tähendab valmistuda kohtumiseks Jeesuse Kristusega? Millele me peaksime täna keskenduma? Ja siit nüüd tõusetub selline pisut omapärane küsimus. Kas me peaksime keskenduma mingile tulevikusündmusele kusagil ebamäärases kauguses? Kui me valmistume Kristusega kohtumiseks, kas me siis keskendume tulevikule? Ja sellele küsimusele ma vastaksin ka kõigepealt läbi ühe küsimuse ja siis läbi piibli teksti. Ja see küsimus oleks, et millele keskendus usu isa Eenok oma elus? Ma olen kuulnud selliseid jutlusi, kus Eenokit on nimetatud vahel ka nagu Vana Testamendi aegseks esimeseks adventistiks. Temal oli adventlootus. No nii või teisiti, jah. Kuidas me seda nimetame? Aga ikkagi väga oluline on see, millele keskendus usu isa Eenok. See on oluline. Nii, otsime välja nüüd esimese Moosese raamatu 5. peatüki. Ja loeme siit mõned salmid Eenoki kohta. Esimese Moosese 5, 22 kuni 24. Ja Eenok kõndis pärast Metuusala sündimist koos Jumalaga 300 aastat. Ja temale sündis poegi ja tütreid. Nõnda oli kõiki Eenoki elupäevi 365 aastat. Eenok kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Mis juhtus Eenokiga? Vahel ma olen kuulnud ka väidet umbes nii, et noh, et Eenok suri ära. Kummaline on see, et kui räägitakse nendest patriarhidest, nendest usuisadest, enne veeuputusaegsetest usumeestest, siis iga mehe kohta on öeldud, et ta suri. Aga Eenoki kohta on öeldud, et ta võeti ära. See ei ole see sama. Ja me usume, et tegelikult Jumal astus tema ellu ja viis ta endaga kaasa. No, see on selline muinasjutuline pilt Eenokist muidugi, aga kõlbab hästi võibolla lastele rääkida laste jutuks. Aga see sisu on väga hea, umbes nii, et Eenok armastas käia Jumalaga koos jalutamas. Ja need jalutamisringid läksid ikka kogu aeg suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, ikka kaugemale ja kaugemale. Ja ükskord juhtus siis niimoodi, et Eenok oli koos Jumalaga läinud oma kodunt nii kaugele, et Jumala kodu oli talle lähemal kui oma kodu. Ja lihtsalt siis Jumal ütles, et tule minuga kaasa. Ja nii see lõppes. Jah, see kõlab tõesti nagu muinas jutuliselt, aga sisuliselt võime öelda seda, et Eenok lõpetas Jumala juures elavana. Millele keskendus Eenok? Eenok keskendus koos Jumalaga käimisele. Ja sellest johtuvalt on minu soovitus nüüd. Hea kuulaja, ära keskendu ebamäärasele tulevikule. Siis ka, kui me räägime Jeesus Kristuse tagasi tulekust. Valmistumine Jeesusega kohtumiseks tähendab, et me peame keskenduma tänasele päevale. Me peame keskenduma kõndimisele koos oma Issanda Jeesus Kristusega. Sest kui sa kõnnid koos oma Issandaga päevast päeva, siis juhtub sinuga täpselt see sama, mis korda aasta tuhandeid tagasi juhtus Eenokiga. Jumal võttis ta lihtsalt enda juurde. Ja meiega juhtub see sama siis, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi. Ta võtab meid lihtsalt enda juurde. Nii et kordan veel kord, kuna pean seda väga oluliseks. Valmistumine Jeesus Kristusega kohtumiseks ei seisne keskendumisele tulevikule. See ei seisne mingi abstraktse ootusärevuse haipimisele, ala Jeesus tuleb lähema 10 või 20 aasta pärast. See on keskendumine tänasele, ehk teisi sõnu, kõndimisele koos oma issandaga. Ikka see sama, millest kord apostel Paulus oma kirjas galaatlastele kirjutas. Tähelepanuväärne tekst Galaatia kirja teisest peatükist ja salm 20. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on ise enese loovutanud minu eest. Võibolla pisut teises sõnastuses, aga see on see sama, kõndimine koos Jumalaga. Jeesus Kristus on mulle saanud nii lähedaseks, et ma võin öelda koos Paulusega, nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. See on elu, mille keskmes on meie päästja Jeesus Kristus. See on temas käimine. See on temas hingamine. See on hommikul temas ärkamine, päeval temaga koos kõndimine ning õhtul koos temaga uinumine. Ja kui meie elu kuulub niimoodi meie issandale, siis me kohtume meie issandaga füüsiliselt tema tagasitulekul. Kui meie siin praegu kõnnime temaga, siis kui ta tuleb tagasi, siis me kõnnime koos edasi. Ja kõik muu ei ole oluline. Et veel kord mõelgem, mitte ebamäärane tulevik, vaid tänane päev koos kõndimisega oma issanda Jeesus Kristusega. See on tegelikult valmistumine kohtumiseks Jeesus Kristusega. Ja andku Jumal meile tarkust seda mõista. Andku ta meile tarkust keskenduda selle osadusele, selle osaduse otsimisele igal päeval temaga, nii palve kui sõna läbi. Ja siis teha oma igapäevast tööd, laulda seal juures rõõmu laule, sest süda on täis Kristuse ligioleku tunnetust ja tema armastust. Ja nii me kõnnimegi temale juba praegu koos vastu. Et kui Jeesus tuleb, siis ükskord muutuks see koos vaimus kõndimine ka koos füüsiliseks kõndimiseks. Issand õnnistugu meid. Aamen.